Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Четырнадцатого апреля в русской и кипрской православных церквах начинается Страстная Седмица.
Στις 14 Απριλίου στη Ρωσική και Κυπριακή Ορθόδοξη Εκκλησία αρχίζει Μεγάλη Εβδομάδα.
Верующие молитвенно вспоминают последние дни земной жизни Спасителя. Каждый день этой недели именуется святым и великим. Сегодня, в Великий Понедельник, в храмах звучит притча о бесплодной смоковнице. Не найдя плодов на этом дереве, Христос проклял его, и оно засохло. Так Господь показал людям, что не имеющий добрых дел навлекает на себя наказание. В Великий Вторник верующие читают притчу о десяти девах. Пять из них наполнили свои светильники маслом, чтобы с огнями встретить жениха, а другие не позаботились об этом и не попали на брачный пир. Этот образ напоминает христианам, что их сердца всегда должны пламенеть молитвой.
Οι πιστοί ευλαβικά αναπολούν τις τελευταίες ημέρες της επίγειας ζωής του Σωτήρα. Κάθε μέρα αυτής της εβδομάδας ονομάζεται Αγία και Μεγάλη. Σήμερα, τη Μεγάλη Δευτέρα, στους ναούς ακούγεται η παραβολή της άκαρπης σικιάς. Αφού δεν βρήκε καρπού στο δέντρο, ο Χριστός το καταράστηκε και αυτό ξεράθηκε. Έτσι ο Κύριος έδειξε στους ανθρώπους ότι όποιος δεν έχει καλά έργα προκαλεί την τιμωρία του. Τη Μεγάλη Τρίτη οι πιστοί διαβάζουν την παραβολή των 10 παρθένων. Πέντε από αυτές γέμισαν τις λάμπες τους με λάδι για να συναντήσουν τον νύμφιο με φώτα, ενώ οι άλλες δεν φρόντισαν γι' αυτό και δεν μπήκαν στο γαμήλιο δείπνο. Αυτή η εικόνα θυμίζει τους χριστιανούς ότι οι καρδιές τους πάντα πρέπει να φλέγονται με προσευχή.
Ночь на среду, согласно Евангелию, Господь провел в доме Симона прокаженного. Там некая женщина со слезами помазала Спасителя миром, дорогим благовонным маслом. Сам Христос сказал о ее поступке так: «Возлив мира на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие в целом мире, сказано будет в памяти ее и о том, что она сделала». В те же часы грешивший сребролюбием Иуда решил предать своего учителя.
Τη νύχτα της Τετάρτης, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, ο Κύριος πέρασε στο σπίτι του Σίμωνα του Λεπρού. Εκεί μια γυναίκα με δάκρυα έχρισε το σωτήρα με μύρο, ένα ακριβό αρωματικό έλαιο. Ο ίδιος ο Χριστός είπε για την πράξη της: «Ρίχνοντας μύρο πάνω στο σώμα μου, με προετοίμασε για την ταφή. Αληθώς σας λέγω, όπου και αν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο, θα υποθεί προς μνήμη της και για αυτό που έκανε». Τις ίδιες ώρες ο Ιούδας που αμαρτούσε με φιλαργυρία αποφάσισε να προδώσει τον διδάσκαλό του.
Великий четверг Христос на тайной вечере установил таинство Евхаристии. Он омыл ноги своим ученикам, преподав людям урок смирения. В Великую пятницу совершилась смерть Спасителя на кресте. Во время вечернего богослужения священники выносят из алтаря в центр храма плащаницу, прямоугольный плат с изображением Христа, лежащего в гробе. В Великую субботу православная церковь вспоминает погребение Иисуса Христа. Сойдя в ад, Господь вывел оттуда в Царство Божие всех праведников прошлых веков, ожидавших Его пришествия.
Την Μεγάλη Πέμπτη ο Χριστός στο μυστικό δείπνο θεσμοθέτησε το μυστήριο της Ευχαριστίας. Έπλυνε τα πόδια των μαθητών του, δίνοντας στους ανθρώπους ένα μάθημα ταπεινοφροσύνης. Τη Μεγάλη Παρασκευή συνέβη ο θάνατος του Σωτήρα στον Σταυρό. Κατά τη διάρκεια της εσπερινής λειτουργίας, οι ιερείς φέρνουν από το ιερό βήμα στο κέντρο του ναού τον επιτάφιο, ένα ορθογώνιο πανί με την απεικόνηση του Χριστού που κοίται στον τάφο. Το Μεγάλο Σάββατο η Ορθόδοξη Εκκλησία αναπολύει την ταφή του Ιησού Χριστού. Κατεβαίνοντας τον άδειο, ο Κύριος έβγαλε από εκεί, στην Βασιλεία του Θεού, όλους τους δίκαιους των προηγουμένων αιώνων, που περίμεναν την έλευσή του.
20 апреля православные и в России, и на Кипре встретят праздника в праздник и торжество из торжеств – воскресение Христово, Пасху. Это слово означает «исход», «избавление». Так когда-то иудеи назвали «освобождение из египетского плена». Христианская Пасха – это избавление человечества от рабства смерти и греха. Ликование об этом чуде выразил святой Иоанн Златоуст в своем огласительном слове: «Воскрес Христос, и жизнь пребывает! Воскрес Христос, и мертвый не един во гробе! Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Пройдет всего 6 дней, и мы едиными устами с киприотами воскликнем: «Воистину воскресе Христос!»
Στις 20 Απριλίου οι Ορθόδοξοι, τόσο στην Ρωσία όσο και στην Κύπρο, θα γιορτάσουν την εορτή των εορτών και το πανηγύρι των πανηγυριών, την Ανάσταση του Χριστού, το Πάσχα. Αυτή η λέξη σημαίνει έξοδος, απελευθέρωση. Έτσι, κάποτε, οι Ιουδαίοι ονόμασαν την απελευθέρωση από την Αιγυπτιακή σκλαβιά. Το χριστιανικό Πάσχα είναι η απελευθέρωση της ανθρωπότητας από τη σκλαβιά, του θανάτου και της αμαρτίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εξέφρασε την χαρά για αυτό το θαύμα στο κηρυγμά του: «Ανέστη ο Χριστός και η ζωή δε μένει. Ανέστη ο Χριστός και νεκρός δε μένει στον τάφο. Θάνατε, πού είναι το κεντρί σου? Άδη, πού είναι η νίκη σου?» Θα περάσουν μόλις 6 ημέρες και εμείς με μια φωνή με τους Κύπριους θα φωνάξουμε: «Αληθώς ανέστη ο Κύριος».
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днём.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Прошедшее воскресенье в день входа Господня в Иерусалим в православных храмах во время божественной литургии читался отрывок из 12 главы Евангелия от Иоанна. Давайте послушаем. Яша, что микрофно, Илеш Антониш Борисов, тын пражмени киряки, тын эмиратыш ишодо, то кирюш тын Иерусалим, что ж ортодоксош науш, катезиси литургия, дяваште кена пошпожма, а пото додекато кефалю, тын вангелию ката Иоанни, аж акушаме.
За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю. И Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его. И дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же это он не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее. Она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господня Царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, дщерь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо.
Ο δε Ιησούς, εξ ημέρας προ του Πάσχα, ήλθεν εις τη Βηθανίαν, όπου ήταν ο Λάζαρος, ο οποίος είχε πεθάνει και τον οποίον είχε αναστήσει εκ νεκρών. Παρέθεσαν λοιπόν εις αυτόν δείπνον, εκεί και η Μάρθα υπηρετούσε. Ο Λάζαρος ήταν ένας από τους συνδετημόνας. Εν τω μεταξύ η Μαρία επήρε μίαν λίτραν μύρου γνησίου και πολυτίμου, καμωμένου από το αρωματικόν φυτόν που λέγεται νάρδος, και άλυψε τα πόδια του Ιησού, τα οποία και εσπόγγισε κατόπιν μεταστρίχας της κεφαλής της. Όλο δε το σπίτι εγέμισε από την ευωδία του μύρου. Λέγει τότε ένας από τους μαθητάς του Ιησού, ο Ιούδας, ο υιός του Σίμωνος, ο Ισκαριώτης, ο οποίος με το λίγον έμελε να τον παραδώσει στους σταυρωτάς. Διατί το μύρον αυτόν δεν επολύθη αντί 300 διναρίων, αντί 60 περίπου χρυσών λιρών, και δεν εδόθη το αντίτιμον του στους πτωχούς? Είπε αυτό όχι διότι είχε κανένα ενδιαφέρον δια τους πτωχούς, αλλά διότι το κλέπτης και είχε το κουτί των εισφορών και εκρατούσε δια των εαυτών του τα χρήματα που έριπταν εις αυτό. Είπε τότε ο Ιησούς, «Αφήστε ήσυχην αυτήν τη γυναίκα. Εφύλαξε το μύρον αυτό σαν να προϊσθάνετο και το εχρησιμοποίησε διε με τώρα τας παραμονάς του ενταφιασμού μου. Διότι τους πτωχούς τους έχετε πάντοτε μαζί σας. Εμέ όμως δεν με έχετε πάντοτε. Με το λίγον θα παραδοθώ εις χείρας των σταυρωτών μου». Επληροφορήθηκε τότε πολλής λαός από τους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς ευρίσκεται εις την Βηθανίαν και ήρθαν εκεί όχι μόνον δια τον Ιησούν, αλλά δια να είδουν και τον Λάζαρον, τον οποίον είχε αναστήσει εκ νεκρών. Οι αρχιερείς, όταν επληροφορήθησαν αυτά, απεφάσισαν να φωνεύσουν και τον Λάζαρον, διότι πολλοί από τους Ιουδαίους επήγαν δι' αυτόν εις την Βηθανίαν και όταν τον έβλεπαν ζωντανόν και υγιή, αναστημένον εκ νεκρών, επίστευαν στον Ιησούν. Την άλλην ημέραν πολλής λαός, που είχε έλθει δια την εορτήν, όταν ήκουσαν ότι ο Ιησούς έρχεται εις τα Ιεροσόλυμα, επήραν εις τα χέρια των κλάδους από φήνικας και ευγήκαν να τον προϋπαντήσουν και εφώναζαν. «Δόξα και τιμή εις αυτόν. Ευλογημένος και δοξασμένος σας είναι αυτός που έρχεται εκ μέρους του Κυρίου, αυτός που είναι ο ένδοξος και αληθινός βασιλεύς του Ισραήλ. Βρήκε δε ο Ιησούς ένα πουλάρι και εκάθισεν επάνω εις αυτό, σύμφωνα με εκείνο που είναι γραμμένο εις τις προφητείες. Μη φοβάσαι, Ιερουσαλήμ, κόρη της Σιών. Ιδού βασιλεύ σου έρχεται ταπεινός, γλυκής, γεμάτος αγάπην δια σε, καθισμένος επάνω εις πουλάρι όνου». Τι εισήμεναν τα λόγια και τα γεγονότα αυτά, δεν είχαν εννοήσει οι μαθητές του προηγουμένως. Αλλά όταν ο Ιησούς με την θριαβευτικήν ανάστασήν του και την ένδοξον ανάληψήν του εδοξάστη, τότε εθυμήθηκαν ότι αυτά όλα είχαν γραφεί από το Πνεύμα του Θεού, δι' αυτόν και στην εκπλήρωσιν αυτών συνήργησαν αυτοί και ο λαός χωρίς να το εννοούν. Κατά τα σώρας της μεγάλης εκείνης υποδοχής, ο λαός που ήταν μαζί του όταν ο Ιησούς εφώναξε τον Λάζαρον από το μνημείο και τον ανέστησε εκ νεκρών, εμαρτυρούσε και επιβεβαίωνε εις τα άλλα πλήθη το μεγάλο αυτό θαύμα. Δι' αυτό δε και τα πολλά πλήθη του λαού τον προϋπήντησαν, διότι είχαν πληροφορηθεί από αυτόπτας μάρτυρας ότι αυτός είχε κάμει το μεγάλο τούτο θαύμα.
Прозвучавшее евангельское чтение помогает нам понять, как воля Божия соотносится с выбором, который мы делаем ежедневно. Причем главным действующим лицом и в каком-то смысле испытателем баланса между свободой и промыслом Божиим становится сам Сын Божий Иисус Христос. Благодаря евангельскому повествованию мы становимся свидетелями последних дней земной жизни Спасителя. Апостол Иоанн начинает услышанное нами повествование с описания помазания Христа, а заканчивает торжественным вхождением Христа в Иерусалим. То акош сцен евангеликон, ахможем маш воеса на каталадуме пош и целеше то Θεό синдеете με τις επιλογές που κάνουμε καθημερινά. Επιπλέον ο Κύριος πρωταγωνιστής και κατά κάποιο τρόπο δοκιμαστής της ισορροπίας μεταξύ ελευθερίας και θείας πρόνοιας, γίνεται ο ίδιος ο Υιός του Θεού Ιησούς Χριστός.
Харис тин евангелики афигиши геномиш те мартириш, тон телевтеон эмерон тиш, эпиге жоиш ту шотира. Ο Απόστολος Ιωάννης ξεκινά την αφήγηση με την περιγραφή του χρίσματος του Χριστού και τελειώνει με την επιβλητική εισόδο του στην Ιερουσαλήμ.
В течение всего евангельского рассказа Христос постоянно оговаривается, что ему предстоят горестные испытания. И вот он оказывается на пороге их начала. Мог ли Спаситель избежать подобной для себя участи? И да, и нет. Господь Иисус обладал и обладает всей полнотой божественной человеческой свободы, и мы явно ощущаем ее, этой свободы наличия, когда Христос молится во время Тайной Вечери и накануне ареста в Гефсиманском саду. Сын Божий, безусловно, страшится смерти, желает ее избежать, но, с другой стороны, все же принимает уготованную ему участь.
Католитин евангелики, диигишо Христос, шени хоша нацеливати ту эпифилашонте. Слицерадо кемашия, кетора врішкете шта просима тиш архіштуш, та борушо шатираш на апофігі автін тін міра, ке не ке охі, окілюш Ісуш, дієсете ке діасете плілі сіє ке антропіні лицелія, ке тін еш сеномаште кше катраотано Христош прашевхете, ката тін зярке тумештіку зіпну, ке тін парамоні тіш шилипшишту штон кіпо тіш гєсшиманіш. О йошту сію анафімвола фовате тон санато. Епісімія на тон апосігі, ала потен аліс теліка апозехете ти міра ту.
Возникает вопрос, уготованную кем и когда? Ответ мы можем найти на иконе Святой Троицы святого Андрея Рублева, где изображен на самом деле не библейский эпизод визита трех таинственных странников к праотцу Аврааму, а предвечный совет Святой Троицы, на котором принималось решение о спасении человечества через воплощение одного из трех божественных лиц, Сына Божьего. Получается, что Христос еще до своего рождения на земле вместе с Отцом и Святым Духом принял решение о том, чтобы прийти на землю и пострадать за грехи людей.
Прокипте то эротима, проитимашмени, апопьон кепоте, и апандеше борина врейсештин иконаты шагештряда, что агио Андрея Рублев. Опо, апикониже таштин прагматикотета охи и вивлеки шкинитиш, эпишкепшиш атрион, мистериозон кшенон штон пропатр Авраам, ала и проионе шишкепшити шагештрядаш, штинопи элисы и апофаши ятишотелетиш, ανθρωπότητας μέσω της εν ανθρώπισης ενός από τα τρία θεία πρόσωπα, του Υιού του Θεού. Αποδεικνύεται ότι ο Χριστός πριν και γεννηθεί στη γη μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα πήρε την απόφαση να έρθει στη γη και να υποφέρει για τις αμαρτίες των ανθρώπων.
Кто-нибудь из слушателей обязательно скажет, но это же уникальный случай, какое отношение пример Христа имеет к нам, что мы можем понять и применить к нашей собственной жизни из того, о чем нам повествует Евангелие. На самом деле многое. Господь Иисус – истинный Бог, истинный человек. В нем мы видим совершенство нашего естества, обретающее всю полноту самореализации через свободное исполнение заповедей Божьих. Это означает следующее, что мы не одинокие путники, не брошенные без попечения игрушки Верховного Божества.
Κάποιο από του ακροατέ σίγουρα θα πει, αλλά αυτή είναι μία μοναδική περίπτωση. Τι σχέση έχει το παράδειγμα του Χριστού με εμάς, τι μπορούμε να καταλάβουμε και να εφαρμόσουμε στη δική μας ζωή από αυτά που μας διηγείται το Ευαγγέλιο. Στην πραγματικότητα, πολλά, ο Κύριος Ιησούς, αληθινός Θεός και αληθινός άνθρωπος, σε αυτόν βλέπουμε την τελειότητα της φύσης μας, που αποκτά ολοκληρωμένη αυτοπραγμάτωση μέσω της ελεύθερης εκπλήρωσης των εντολών του Θεού. Αυτό σημαίνει το εξής, ότι δεν είμαστε μοναχικοί ταξιδιώτες, ούτε εγκαταλειμμένα παιχνίδια εμείς ανώτερης θεότητας.
Промысл Господень в отношении каждого человека безусловно имеется и действует так, чтобы, по слову апостола Павла, все люди спаслись и достигли познания истины.
Бывает, что для достижения указанной цели нам необходима поддержка и воодушевление, но случается, божественная педагогика применяет к нам средства вразумления не для того, чтобы отомстить за ошибки, а чтобы помочь повзрослеть. Таким образом, православное христианство чуждо какого-либо фатализма, но оно не признает и абсолютного суверенитета человека по отношению к Творцу, который воспринимается не как суровый повелитель Вселенной, а как любящий Отец. Во всяком случае, именно таким является учение Господа Иисуса Христа, переданное нам через Его Евангелие. «Исие проние, якаты антропа анамфивола и пархеке зра эдши оште, шинфанам этон апостол Павло, оли антропи на шосун кена всашон штин и пихнуши тиш алисьеш, шинвени ятин эпитекши автуту штоху, на хряжомаште и постилекше ке емпсихоши, але шинвени сие педагогия на хришемопи меша носешиеш, охи я на экзиси таласи, але я на воисиши на оримашуме. Эчи, ортодоксош христианизмош инекшенош апо опионзипоте миролатризмо, але дэн анахнориже ке тин аполите килиархие ту анθρώπу энанди ту демиургу, ο οποίος αντιλαμβάνεται όχι ως σκληρός άρχοντας του σύμπαντος, αλλά ως αγαπητός πατέρας. Σε κάθε περίπτωση αυτή είναι η διδασκαλία του Κυρίου Ιησού Χριστού, που μας μεταδόθηκε μέσω του Ευαγγελίου του.
Ευαγγέλιο, день за днем.
Ευαγγέλιο, μέρα με την μέρα.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Савва Остапенко.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Σάββας Αστάπενκο.
Псковый печерский монах Савва перед вечерней службой зажигал лампадки в храме. Народ еще не собрался, только несколько прихожан стояли возле свечного ящика. Вдруг послышалось тихое всхлипывание, и отец Савва увидел стоящую возле иконы преподобного Серафима Саровского молодую девушку. Она крестилась и плакала. Монах подошел к ней и участливо спросил: «Что случилось, дочка?» Девушка посмотрела на отца Савву полными слез глазами, покачала головой и ничего не ответила. Однако по ее лицу монах понял, стряслось что-то серьезное. Он еще раз осторожно попытался разговорить паломницу. Сначала девушка только разводила руками, а потом достала из сумочки блокнот и, что-то в нем написав, протянула отцу Савве.
Ο μοναχός Σάββας, το Ψκόβο Πετσέρσκι, άναψε τα καντιλάκια στην εκκλησία πριν από τον Ισπερινό. Ο κόσμος δεν είχε ακόμη συγκεντρωθεί. Μόνο λίγοι ενωρίτες στέκονταν κοντά στο κουτί με τα κεριά. Ξαφνικά ακούστηκε ένας ήσυχος λιγμός και ο πατήρ Σάββας είδε ένα νεαρό κορίτσι να στέκεται κοντά στην εικόνα του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ. Έκανε το σταυρό της και έκλαιγε. Ο μοναχός την πλησίασε και τη ρώτησε με συμπάθεια: «Τι έγινε, κόρη μου?» Η κοπέλα κοίταξε τον πατέρα Σάββα με μάτια γεμάτα δάκρυα, κούνησε το κεφάλι της και δεν είπε τίποτα. Αλλά ο μοναχός κατάλαβε από το πρόσωπό της ότι κάτι σοβαρό είχε συμβεί. Για άλλη μια φορά προσπάθησε προσεκτικά να μιλήσει στην προσκυνήτρια. Στην αρχή η κοπέλα μόνο κούνησε τα χέρια της. Και στη συνέχεια έβγαλε ένα σημειωματάρι από την τσάντα της και αφού έγραψε κάτι σε αυτό, το έδωσε στον πατέρα Σάββα.
«У меня был солнечный удар, и после него отнялась речь», — прочитал монах. С огромным сочувствием он посмотрел на несчастную девушку. «Не отчаивайся», — мягко сказал ей отец Савва. «Господу возможно все. Молись Ему каждый день, и Бог, видя твое терпение и смирение, тебя не оставит». Прошло несколько недель. В один из дней отец Савва, как обычно, зажигал лампады перед богослужением. Вдруг кто-то тронул его за плечо. Монах обернулся и увидел ту самую девушку, онемевшую после солнечного удара. Только она больше не была немой. «Батюшка, как мне вас благодарить?» — сияя, проговорила она.
«Έπαθα ηλίαση και έγινα μουγκή», διάβασε ο μοναχός. «Κοίταξε την άτυχη κοπέλα με μεγάλη συμπόνια. Μην απελπίζεσαι», της είπε ευγενικά ο πατήρ Σάββας. «Ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα, να προσεύχεσαι σε Αυτόν κάθε μέρα. Και ο Θεός, βλέποντας την υπομονή και την ταπεινοφροσύνη σου, δεν θα σε εγκαταλείψει». Πέρασαν αρκετές εβδομάδες. Μια μέρα, ο πατήρ Σάββας, ως συνήθως, άναβε τα καντιλάκια πριν από τη λειτουργία. Ξαφνικά, κάποιος άγγιξε τον ώμο του πατήρ Σάββα. Ο μοναχός γύρισε και είδε τη μουγκή κοπέλα. Μόνο που αυτήν δεν ήταν πλέον μουγκή. «Πάτερ, πώς μπορώ να σας ευχαριστήσω?» είπε με ένα φωτεινό πρόσωπο.
Оказалось, что девушка, как и посоветовал отец Савва, стала каждый день молиться, пытаясь при этом еще и произносить слова молитвы вслух. Поначалу ничего, кроме шипения, из ее горла не выходило. Но она не отчаивалась и не роптала, а продолжала молитву. И в один прекрасный день услышала свой собственный голос. Речь вернулась к ней. «Не меня благодари, а Господа», — радостно ответил отец Савва. «За твое терпение Он тебя вознаградил». «Надежды без терпения быть не может», — говорил псково-печерский старец Савва Остапенко. «В трудностях потребно терпение и упование на волю Господа, который по своей милости или избавит нас от бед, или поможет нам терпеливо их перенести».
Αποδείχθηκε ότι η κοπέλα, όπως είχε συμβουλέψει ο πατήρ Σάββας, άρχισε να προσεύχεται κάθε μέρα, προσπαθώντας να λέει δυνατά τα λόγια της προσευχής. Στην αρχή μόνο ένα σφύριγμα έβγαινε από το λαιμό της, αλλά δεν απελπιζόταν ούτε γκρίνιαζε. Συνέχιζε να προσεύχεται. Και μία μέρα άκουσε τη δική της φωνή. Η ομιλία επέστρεψε στο μυαλό της. «Μην ευχαριστείς εμένα, αλλά τον Κύριο», απάντησε χαρούμενα ο πατήρ Σάββας. «Για την απομονή σου σε αντάμεψε. Δεν μπορεί να υπάρχει ελπίδα χωρίς υπομονή», είπε ο γέροντας Σάββας του Ψκόβου Πετσέρσκι. «Στις δυσκολίες χρειαζόμαστε υπομονή και εμπιστοσύνη στο θέλημα του Κυρίου, ο οποίος με το έλεος του είτε θα μας απαλλάξει από τα προβλήματα, είτε θα μας βοηθήσει να τα βιώσουμε υπομονετικά».
Μούδραστ Σβητόι Ρουσί η ζήνη ρούσκιχ πράβεντνικοφ. Στάριτς Σάββα Αστάπινκα.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Σάββας Αστάπινκο.
Ημινά Μιλοσέρδια.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Μαζούρινη.
Каких только душещипательных историй не рассказывают современные столичные экскурсоводы, останавливаясь во время пеших прогулок по улице Петровки, там, где некогда располагался дом городского головы Алексея Алексеевича Мазурина. Например, о зарытом в подвале сундуке с сокровищами. Ученые-историки над правдоподобностью таких сюжетов откровенно посмеиваются. Не стал бы Мазурин закапывать свои богатства в землю, ведь он предпочитал их раздавать. Алексей Алексеевич был широко известен как благотворитель, вдохновивший на служение людям несколько поколений своей большой семьи.
Και τι συγκινητικές ιστορίες δεν λένε οι σύγχρονοι ξεναγοί της πρωτεύουσας, σταματώντας κατά τη διάρκεια περιηγήσεων με τα πόδια κατά μήκος της οδού Πετρόφκα, όπου κάποτε βρισκόταν το σπίτι του δημάρχου Αλεξία Αλεξίεβιτς Μαζούριν. Για παράδειγμα, ή ένα σεντούκι με θησαυρούς θαμμένο στο υπόγειο. Οι ιστορικοί επιστήμονες γελούν ειλικρινά με την αληθοφάνεια τέτοιων ιστοριών. Ο Μαζούριν δεν θα έθαβε τα πλούτη του στο έδαφος. Προτιμούσε να τα χαρίζει. Ο Αλεξία Αλεξίεβιτς ήταν ευρέως γνωστός ως φιλάνθρωπος, ο οποίος ενέπνευσε πολλές γενιές της πολυμελούς οικογένειάς του για να υπηρετήσουν τους ανθρώπους.
Алексей Алексеевич щедро вкладывал личные средства в восстановление здания гостиного двора, разрушенного во время наполеоновского вторжения в Москву в 1812 году. Много жертвовал монастырям и храмам. Но, наверное, самое известное благое дело градоначальника Мазурина – строительство первой градской больницы, в которой, по его личному указу, все бедные и неимущие люди принимаемы и лечены будут безденежно.
Ο Алексей Алексеевич επένδυσε γενναιόδωρα τα προσωπικά του κεφάλαια στην αποκατάσταση του κτηρίου Γκαστίνι Δβόρ, το οποίο καταστράφηκε κατά την εισβολή του Ναπολέοντα στη Μόσχα το 1812. Έκανε πολλές δωρεές σε μοναστήρια και εκκλησίες, αλλά ίσως η πιο διάσημη καλή πράξη του Δημάρχου Μαζούρη είναι η κατασκευή του πρώτου νοσοκομείου της πόλης, όπου σύμφωνα με την προσωπική του απόφαση όλοι οι φτωχοί και άποροι άνθρωποι θα δέχονται και θα νοσηλεύονται χωρίς χρήματα.
Примеру родственника последовал и другой известный благотворитель из династии Мазуриных – Николай Алексеевич. Он был успешным предпринимателем и почти всю свою жизнь провел в Санкт-Петербурге, но все же большинство своих добрых дел посвятил городу, в котором родился – Москве. Именно в Первопрестольной в 1887 году Николай Алексеевич устроил дом презрения для престарелых и неимущих выходцев из купеческого и мещанского сословия. На это он выделил внушительную сумму – около 1,5 миллиона рублей – и земельный участок на Котельнической набережной, где было выстроено большое красивое двухэтажное здание с домовым храмом во имя святой Анны Пророчицы. В Мазуринском доме презрения на полном содержании одновременно могли находиться более 100 человек.
Ένας άλλος διάσημος φιλάνθρωπος από τη δυναστεία των Μαζούριν, ο Νικολάη Αλεξέγεβιτς, ακολούθησε το παράδειγμα του συγγενή του. Ήταν ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας και πέρασε σχεδόν ολόκληρη τη ζωή του στην Μιναγία Πετρούπολη. Αλλά παρόλα αυτά, αφιέρωσε τις περισσότερες από τις καλές του πράξεις στην πόλη όπου γεννήθηκε, στην Μόσχα. Το 1787, ο Νικολάη Αλεξέγεβιτς ίδρυσε στην πρωτεύουσα τον οίκο φροντίδας για τους ηλικιωμένους και άπορους της εμπορικής και μικροαστικής τάξης. Για τον σκοπό αυτό διέθεσε ένα εντυπωσιακό ποσό, περίπου 1,5 εκατομμύρια ρούβλια, καθώς και ένα οικόπεδο στην όχθη Κατσέρνισκαια, όπου χτίστηκε ένα μεγάλο, όμορφο διόροφο κτίριο με μια κατοίκον εκκλησία στο όνομα της Αγίας Άννας της Προφήτισσας. Ο οίκος φροντίδας του Μαζούριν μπορούσε να φιλοξενήσει περισσότερο από 100 άτομα.
100 тысяч рублей пожертвовал Мазурин на стипендии для учащихся Московской практической академии коммерческих наук. Николай Алексеевич оказывал постоянную щедрую помощь Московскому Покровскому монастырю и многим другим храмам и обителям, как в Первопрестольной, так и за ее пределами. В своем завещании он оставил церкви часть своего состояния. Еще одну его часть, 1,5 миллиона рублей, Мазурин пожелал употребить на строительство в Москве дома бесплатных квартир. Его последняя воля была исполнена преданными друзьями, купцами из не менее известной династии Морозовых.
100,000 рублей дорисо Мазурин για υποτροφίες σε φοιτητές της Πρακτικής Ακαδημίας Εμπορικών Επιστημών της Μόσχας. Ο Νικολάη Αλεξέγεβιτς παρήχε συνεχή γενναιόδωρη βοήθεια στην Μονή Πακρόφσκη της Μόσχας και σε πολλές άλλες εκκλησίες και μοναστήρια, τόσο στην πρωτεύουσα όσο και πέραν αυτής. Στη διαθήκη του άφησε στην εκκλησία μέρος της περιουσίας του. Ένα άλλο μέρος της, 1,5 εκατομμύρια ρούβλια, ο Μαζούριν επιθυμούσε να το χρησιμοποιήσει για την ανέγερση του οίκου των δωρεάν διαμερισμάτων στην Μόσχα. Η τελευταία του διαθήκη εκπληρώθηκε από τους πιστούς του φίλους, εμπόρους, από την εξίσου διάσημη δυναστεία των Μαρόζοφ.
В 1907, спустя 4 года после смерти Николая Алексеевича, в Алексеевской Слободе был построен пятиэтажный дом на 157 квартир, рассчитанный на проживание 500 человек. Полностью обставленные квартиры с кухней, горячей водой и отоплением бесплатно предоставлялись беднякам, вдовам, матерям-одиночкам. Тут же при доме располагалась баня и прачечная, а также школа для детей и жильцов. Это здание и здание Дома презрения сохранились до наших дней. Наверняка мимо них сейчас проходят маршруты столичных экскурсий, а значит, есть отличный повод вспомнить о Мазуриных, людях с добрым сердцем спешивших помогать тем, кто был рядом с ними.
Το 1977, τέσσερα χρόνια μετά το θάνατο του Νικολάη Αλεξέγεβιτς, χτίστηκε στην Αλεξέγευσκαια Σλαμπαντά ένα πενταόροφο κτίριο με 157 διαμερίσματα, σχεδιασμένο να φιλοξενήσει 500 άτομα. Πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα με κουζίνες, ζεστό νερό και θέρμανση παραχωρήθηκαν δωρεάν σε φτωχούς, χείρες και ανύπαντρες μητέρες. Υπήρχε επίσης λουτρό και πλυντήριο, καθώς και σχολείο για τα παιδιά των κατοίκων. Το κτίριο αυτό και το κτίριο του σπιτιού της Πρόνοιας διατηρήθηκαν μέχρι και σήμερα. Πιθανώς οι διαδρομές των εκδρομών της πρωτεύουσας περνούν τώρα από αυτά. Και ως εκ τούτου υπάρχει ένας εξαιρετικός τρόπος για να θυμόμαστε τους Μαζούρινοι, τους ανθρώπους με την καλή καρδιά που έσπευδαν να βοηθήσουν όσους ήταν κοντά τους.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Анадиегисис.
Как птицы князя принесли.
Пос та пуля эферан том брингипа.
Случилось так, что в одном городе не оказалось правителя. Прежний князь скончался и не оставил наследника. Стали жители города нового князя искать. А на юге Бирмы жил в те времена один пастух. Каждый день пастух приносил с собой на пастбище нехитрую еду в узелке. Присядет перекусить, а вокруг птицы вьются, и он всегда с ними чем-нибудь делился. Однажды прилетел с севера попугай-говорун и рассказал другим пернатым о том, что в одном городе жители нового князя себе ищут. Тут мудрый ворон и говорит:
«Авто синеви капоте семя поли, η οποία δεν είχε κυβερνήτη. Ο πρώην πρίγκιπας πέθανε χωρίς να αφήσει κληρονόμο. Οι κάτοικοι άρχισαν να ψάχνουν για ένα νέο πρίγκιπα. Στη νότια Βερμανία ζούσε τότε ένας βοσκός. Κάθε μέρα ο βοσκός έφερνε μαζί του στο βοσκοτόπι λίγο φαγητό σε ένα μπουγαλάκι. Όταν καθόταν να φάει, τα πουλιά μαζεύονταν γύρω του και αυτός πάντα μοιραζόταν μαζί τους το κάτι της. Μια μέρα, ένας παπαγάλος φλίαρος ήρθε από το βορρά και είπε στα άλλα πτηνά ότι σε μια πόλη οι κάτοικοι ψάχνουν νέο πρίγκιπα. Τότε ένα σοφό κοράκι είπε:
«Пастух наш хороший человек. Давайте сделаем его князем. Станет он нас кормить, еще больше о нас заботиться». Спросили птицу у парня, хочет ли тот быть князем. «Почему бы и нет, — говорит он, — я не против».
«Ο воскός мас είναι καλός άνθρωπος. Ας τον κάνουμε πρίγκιπα. Θα μας ταΐζει και θα νοιάζεται ακόμη περισσότερο για μας». Τα πουλιά ρώτησαν τον νεαρό αν θέλει να γίνει πρίγκιπας. «Γιατί όχι», είπε εκείνος. «Δεν έχω κανένα πρόβλημα».
Тогда ворон велел ему сплести большую корзину. Пастух сел в эту корзину, налетела птичья стая, подхватила корзину и понесла на север. Впереди всех летел попугай, дорогу показывал. Добрались птицы до города, залетели через окно во дворец и поставили корзину прямо на княжеский трон. Прибежали придворные и решили, что это и есть долгожданный князь. Прямо с неба на трон спустился. Вольготно поначалу жилось птицам при князе-пастухе. Тот велел кормить их вдоволь. Но вскоре стал забывать правитель про своих друзей. Время шло, и угощение для птиц становилось все скуднее, а потом их и вовсе перестали кормить. И вот однажды явился во дворец к князю попугай.
Тоте то кораки ту ипе на плексе на мегало калати. Воскос кадесе меса сто калати, ке нас минос пулион петаксе, арпаксе то калати ке то метефере воря. Мбруста апо олус петусе ο παπαγάλος, дыхнуντας το δρόμο. Φθάνοντας στην πόλη, τα πουλιά μπήκαν από το παράθυρο στο παλάτι και έβαλαν το καλάθι ακριβώς πάνω στον θρόνο. Οι αυλικοί έτρεξαν και σκέφτηκαν ότι αυτός ήταν ο πολυπόθητος πρίγκιπας. Κατέβηκε από τον ουρανό κατευθείαν στο θρόνο. Αρχικά τα πουλιά ζούσαν άνετα με τον πρίγκιπα βοσκό, που δεν έταζε να τα ταΐζουν άφθονα. Αλλά σύντομα ο κυβερνήτης ξέχασε τους φίλους του. Με το πέρασμα του χρόνου το φαγητό για τα πουλιά γινόταν όλο και λιγότερο και τελικά σταμάτησαν να τα ταΐζουν. Και μια μέρα ο παπαγάλος εμφανίστηκε στο παλάτι του πρίγκιπα.
«Ο славный князь», сказал попугай, «дошло до птиц твоих верных слуг, что в соседней стране не стало короля. Страна эта большая, города и деревни богатые. Отнесем тебя в эту страну, станешь ты не князем, а королем».
«О, ένδοξε πρίγκιπα», είπε ο παπαγάλος. «Τα πουλιά, οι πιστοί σου υπηρέτες, έμαθαν ότι σε μια γειτονική χώρα πέθανε ο βασιλιάς. Η χώρα αυτή είναι μεγάλη. Οι πόλεις και τα χωριά είναι πλούσια. Θα σε μεταφέρουμε εκεί και θα γίνεις όχι πρίγκιπας, αλλά βασιλιάς».
«Обрадовался пастух, отчего бы ему и впрямь не стать королем. Доля завидная, больше богатства, власти, славы. Чем не жизнь? По правде сказать, с тех пор, как его сделали князем, испортился у него характер. Сделался он жадным и завистливым. Уселся князь в ту же самую корзину, в которой его когда-то птицы в город принесли. Дружно птицы подняли корзину на небо и полетели на юг. Но только принесли они корзину не в соседнюю страну, а на то самое поле, где пастух когда-то коров пас. Поставили корзину на землю и полетели прочь. Понял пастух, что наказан за свою жадность и неблагодарность, да поздно. Делать нечего. Пришлось ему наняться в подпаске к новому пастуху. Не всякому человеку власть полезна».
Ο Βοσκός χάρηκε, γιατί να μην γίνει βασιλιάς. Μια ζωή γεμάτη πλούτο, εξουσία, δόξα, τι καλύτερο. Για να πω την αλήθεια, από τότε που τον έκαναν πρίγκιπα, ο χαρακτήρας του είχε χαλάσει, είχε γίνει άπλιστος και ζηλιάρης. Ο πρίγκιπας κάθισε στο ίδιο καλάθι με το οποίο κάποτε τα πουλιά τον μετέφεραν στην πόλη. Τα πουλιά σήκωσαν το καλάθι στον ουρανό και πέταξαν νότια. Αλλά δεν τον μετέφεραν σε μια γειτονική χώρα, αλλά στο ίδιο το λιβάδι που ο Βοσκός κάποτε έβοσκε τις αγελάδες. Έβαλαν το καλάθι στο έδαφος και έφυγαν. Ο Βοσκός κατάλαβε ότι τιμωρήθηκε για την απληστία και την αχαριστία του, αλλά ήταν αργά. Αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Έπρεπε να γίνει ένα βοσκόπουλο και να βοηθά έναν βοσκό. Δεν είναι κάθε άνθρωπο, η εξουσία δεν είναι ωφέλιμη στον καθένα μας.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Γεώργιος Ζούκοφ και η κόρη του Μαρία.
Он был просто отцом, такой же папа, как у других детей. Добрый, сильный, любящий. Так говорила о прославленном маршале Победы Георгии Константиновича Жукове его младшая дочь Мария.
Αυτός ήταν ένας απλός πατέρας, όπως όλοι οι άλλοι. Καλόκαρδος, δυνατός και τρυφερός. Έλεγε για τον ξακουστό στρατάρχη της Μεγάλης Νίκης, τον Γεώργιο Ζούκαφ, η μικρότερη κόρη του Μαρία.
Μαρία Γεώργιεύνα появилась на свет в 1957 году, когда Жукову уже исполнилось 60. «У нас родилась Машенька», записал он в своем дневнике. В то время Георгий Константинович занимал пост министра обороны Советского Союза. Огромная занятость и постоянные разъезды не позволяли ему проводить много времени с новорожденной малышкой. Но в письмах к своей супруге Галине Александровне Жуковой он всегда спрашивал о дочери. «Береги ее, она у нас чудесная», – писал маршал. Первое время после рождения Марии маршал так редко бывал дома, что интересовался у жены, на кого девочка становится похожа – на папу или на маму. И признавался: «Я хотел бы, чтобы она была больше похожа на меня, но непременно с твоими глазами, которые я очень-очень люблю».
И Мария γεννήθηκε το 1957, όταν ο Ζούκοφ ήταν ήδη 60 ετών. Γεννήθηκε η Μάσενκα, σημείωσε στο ημερολόγιο του εκείνη την ημέρα. Εκείνη την εποχή ο Ζούκοφ κατήχε το αξίωμα του Υπουργού Αμήνης της Σοβιετικής Ένωσης. Λόγω της πολλής δουλειάς και των επαγγελματικών ταξιδιών, αυτός δεν είχε την δυνατότητα να περνάει πολλή ώρα με το νεογέννητο μωρό του. Όμως γράφοντας τη σύζυγό του Γαλήνη, κάθε φορά της έλεγε «Φυλαγέ την, είναι το θαύμα μας». Τις πρώτες μέρες, αμέσως μετά την γέννηση της κόρης τους, ο στρατάρχης τόσο σπάνια βρισκόταν σπίτι που ρωτούσε την γυναίκα του «Σε ποιον γονέα μοιάζει η κόρη τους, στον πατέρα ή στη μητέρα». Κάθε φορά εξομολογόταν «Θα ήθελα πάρα πολύ να μοιάζει σε μένα, όμως να έχει τα μάτια σου που τα αγαπώ πολύ».
А вскоре в жизни Жукова наступил непростой период. Маршал неожиданно подвергся жесткой критике со стороны партии и правительства. Его голословно обвинили в ошибках, которые он якобы допустил во время Великой Отечественной войны, лишили государственной должности. Маршал очень переживал по этому поводу. Однако в своей опале он увидел и положительную сторону. Теперь он мог все время проводить с семьей, воспитывать дочку.
Όμως ξαφνικά στην ζωή του στρατάρχη ήρθαν δύσκολες ημέρες. Υποβλήθηκε σε κριτική του κόμματος και της κυβέρνησης. Τον κατηγορούσαν για σφάλματα που όπως θεωρούσαν έκανε κατά τον μεγάλο πατριωτικό πόλεμο και αφαίρεσαν τη θέση του. Ο στρατάρχης ήταν πολύ στεναχωρημένος με αυτό το γεγονός. Όμως παρατήρησε και κάτι καλό σε όλα αυτά. Από τώρα απέκτησε την δυνατότητα να περνάει πολύ χρόνο με την οικογένειά του και να παίρνει δραστήριο μέρος στην ανατροφή της κόρης τους.
Мария Георгиевна вспоминает это время как самое счастливое в своей жизни. Жуковы жили в подмосковном Рублёво, в доме, окружённом лесом. По утрам они с отцом ходили туда за грибами и ягодами. Однажды Георгий Константинович подарил дочке спиннинг и взял с собой на рыбалку. Сам маршал в тот день так ничего и не поймал. Зато Маша вернулась домой с уловом, поймала 3 больших судака.
Η κόρη του, Μαρία, έλεγε πως αυτά τα χρόνια ήταν τα πιο ευτυχισμένα της ζωής τους. Η οικογένεια ζούσε στο χωριό Ρουμπλιόβο, στα προάστια της Μόσχας, που ήταν μέσα στο δάσος. Κάθε πρωί, ο πατέρας και η κόρη πήγαιναν να μαζέψουν μανιτάρια και φρούτα του δάσους. Μία μέρα, ο Γιώργος χάρισε στην κόρη του ένα καλάμι και την πήρε μαζί του στο ψάρεμα. Εκείνη την ημέρα αυτός δεν ψάρεψε τίποτα. Όμως η Μάσα επέστρεψε σπίτι με μια καλή ψαριά, με 3 μεγάλα ποταμίσια λαβράκια.
Маршала Жукова часто представляют суровым воином, но дома, рядом с любимой дочкой, от этой суровости не оставалось и следа. Георгий Константинович баловал Машу, с большой охотой принимал участие в ее играх и детских забавах. Например, как-то раз девочка решила написать папин портрет с натуры, и маршал довольно долго и совершенно серьезно ей позировал. Мария Георгиевна вспоминала: «Бежишь к нему, сломя голову, зажмешь в руке какое-нибудь найденное в лесу пестрое птичье яичко, он всегда рад, погладит по голове, скажет что-нибудь ласковое».
Ο στρατάρχης Ζούκοφ συχνά παρουσιάζεται ως αυστηρός πολεμιστής. Όμως στο σπίτι του, μαζί με την αγαπητή γυναίκα του και την κόρη, όλη η αυστηρότητά του τελείωνε. Ο πατέρας παραχάιδευε την κόρη του και με μεγάλη χαρά συμμετείχε στα παιχνίδια της. Για παράδειγμα, μία φορά το κοριτσάκι αποφάσισε να ζωγραφίσει το πορτρέτο του πατέρα της και ο στρατάρχης καθόταν με υπομονή για πολλή ώρα. Η Μαρία θυμόταν αργότερα. Τρέχω στον πατέρα να του δείξω το μικρό αυγό ενός πουλιού και αυτός πάντα χαίρεται, με χαϊδεύει και λέει κάτι καλό.
Маше было 7 лет, когда Георгий Константинович повез ее в Троице-Сергиеву лавру. И хотя подробности этой поездки не сохранились в памяти Марии Георгиевны, она запомнила ощущение радостного, светлого праздника.
И Мария ήταν 7 ετών, όταν ο Γιώργος Ζούκοφ για πρώτη φορά την πήγε στην Τριαδική Λαύρα του Αγίου Σεργίου. Αν και οι λεπτομέρειες αυτού του ταξιδιού δεν έχουν διατηρηθεί στην μνήμη της Μάσας, όμως για πάντα θυμάται αυτήν την αίσθηση της χαρούμενης και λαμπρής γιορτής.
Дома Жуковы устраивали вечера классической музыки, заводили граммофон, ставили пластинки с ариями из опер или затевали в саду чаепитие с настоящим русским самоваром. Дни и годы пролетали в атмосфере добрых семейных традиций, тепла, любви, заботы друг о друге.
Στο σπίτι των Ζούκοφ διοργανώνονταν βραδιές κλασικής μουσικής. Έπαιζε γραμμόφωνο με βινήλια αριών από διάφορες όπερες. Μερικές φορές αυτοί έπιναν τσάι στον κήπο από ένα πραγματικό ρωσικό σαμαβάρι. Οι μέρες και τα χρόνια περνούσαν στην ζεστή ατμόσφαιρα των οικογενειακών παραδόσεων, της αγάπης και της φροντίδας.
В 1974 году, накануне 17-летия дочери, Георгий Константинович перенес инфаркт, после которого так и не смог встать на ноги. Он долго болел, и все это время Мария Георгиевна была рядом с отцом. Понимая, что конец близок, Жуков старался утешить дочь. «Я скоро умру, но буду наблюдать за тобой и в трудную минуту приду», — говорил он.
В 1974, πριν τα 17 γενέθλια της κόρης του, ο Ζούκοφ υπέστη έμφραγμα και από τότε δεν μπόρεσε να ξαναπερπατήσει. Η ασθένειά του κρατούσε για πολλές μέρες και η Μαρία βρισκόταν συνεχώς κοντά στον πατέρα της. Κατανοώντας πως πλησιάζει το τέλος της ζωής του, ο Ζούκοφ προσπαθούσε να παρηγορεί την κόρη του λέγοντας «Σύντομα θα πεθάνω, όμως θα παρακολουθώ τη ζωή σου και αν έχεις δύσκολους καιρός θα έρχομαι να σε βοηθάω».
В память о Георгии Константиновиче Мария Георгиевна увековечила в своей книге «Маршал Жуков. Мой отец». На ее страницах она поделилась с читателями частичкой той любви, которую подарил ей любимый папа – сильный, мужественный, героический. И при этом самый обыкновенный, такой же, как у всех.
Την мнήμη για τον Γεώργιο Ζούκοφ η Μαρία έχει διαιωνίσει με την έκδοση του βιβλίου της «Στρατάρχης Ζούκοφ, ο πατέρας μου». Στις σελίδες του βιβλίου, η κόρη διηγείται στους αναγνώστες για την αγάπη του πατέρα της, ενός δυνατού, ανδρείου και ηρωικού ανθρώπου και ταυτόχρονα ενός κανονικού, όπως όλοι οι άλλοι.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Прежде чем получить сан священника, праведный протоиерей Алексей Мечев прошел непростую жизненную школу. Он служил псаломщиком в московском храме на Знаменке. Ему приходилось топить печи, звонить, убираться в церкви и при этом часто получать незаслуженные выговоры от настоятеля. Юный Алексей Мечев сносил все с кротостью и благодарил Бога за уроки терпения. А своего настоятеля вспоминал с большой любовью. Став протоиереем и духовным наставником батюшка Алексей говорил своей пастве: «Надо считать себя хуже всех. Хочется раздражиться, отомстить или другое что сделать, скорее смирись».
Πριν χαιρετονηθεί ιερέας, ο δίκαιος αρχιερέας Αλεξέη Μητσόφ πέρασε από ένα δύσκολο σχολείο ζωής. Υπηρέτησε ως ψάλτης στην εκκλησία της Μόσχας, στην Σνάμενκα. Έπρεπε να καίει τις κουζίνες, να χτυπά τις καμπάνες, να καθαρίζει την εκκλησία και ταυτόχρονα να δέχεται συχνά αδικαιολόγητες επιπλήξεις από τον Βρήτανη. Ο νεαρός Αλεξέη Μητσόφ επέμεινε τα πάντα με πραότητα και ευχαριστούσε τον Θεό για τα μαθήματα υπομονής και θυμόταν τον εφημέριό του με μεγάλη στοργή. Αφού έγινε αρχιερέας και πνευματικός, ο ιερέας Αλεξέη είπε στο ποιμνιό του: «Πρέπει να θεωρούμε τον εαυτό μας τον χειρότερο. Αν θέλετε να θυμώστε, να εκδικηθείτε ή να κάνετε κάτι άλλο, θα πρέπει μάλλον να ταπεινώσετε τον εαυτό σας στην αρχή».
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Μία ιστορία με καθυστέρηση.
Однажды, когда я была еще ребенком, мы с родителями собирались на отдых к морю, а в день отъезда опоздали на поезд. Отпуск мог быть испорчен, если бы не добрый таксист, который помог нам нагнать состав на следующей остановке. Разве не чудо? Я вспомнила этот случай из детства, когда прочитала в интернете историю Марины Кудиновой. Она, как и мы когда-то, тоже опоздала на поезд. В тот день женщина должна была вернуться домой из командировки, но не успела вовремя добраться до вокзала. Марина осталась одна в чужом городе. Билет ей поменять не удалось. Кассе сказали, что все распродано.
Мя мэра. Όταν ήμουν παιδί, εμείς μαζί με τους γονείς μου φτιάχναμε τις βαλίτσες για να πάμε στη θάλασσα. Αλλά δυστυχώς χάσαμε το τρένο. Η άδεια θα πήγαινε χαμένη εάν ένας καλόκαρδος ταξιτζής δεν μας βοηθούσε να προφτάσουμε το τρένο στον επόμενο σταθμό. Μα δεν είναι θαύμα? Θυμήθηκα αυτό το περιστατικό από τα παιδικά μου χρόνια όταν διάβασα στο διαδίκτυο την ιστορία της Μαρίνας Κουντίνοβα. Αυτή, όπως και εμείς κάποτε, επίσης έχασε το τρένο. Εκείνη την ημέρα Η γυναίκα έπρεπε να επιστρέψει σπίτι από το επαγγελματικό ταξίδι, όμως δεν πρόλαβε να φτάσει στον σταθμό Εγκαίρος. Δεν κατάφερε να αλλάξει το εισιτήριο. Στο ταμείο της είπανε πως είχαν όλα ξεπουληθεί.
Ночевать было негде. Кроме того, женщина была в положении, и ей требовался отдых. Одна в чужом городе, она почувствовала себя совершенно беспомощной и заплакала. Неожиданно к ней подошла незнакомка и стала подружески расспрашивать, что произошло. Марина поведала ей историю с опозданием на поезд, на что незнакомка подбодрила ее, мол, это еще не беда, и спокойно предложила для начала вместе помолиться святому Николаю, чтобы он помог разрешить неприятную ситуацию. Марина согласилась.
Δεν ήξερε καν που να πάει. Εκτός από αυτό, η γυναίκα ήταν έγκυος και έπρεπε να ξεκουραστεί. Αφού ήταν μόνη της σε μια ξένη πόλη, ένιωσε πολύ αβοήθητη και άρχισε να κλαίει. Ξαφνικά την πλησίασε μια ξένη και την ρώτησε τι έπαθε. Η Μαρίνα της είπε πως είχε χάσει το τρένο της. Η ξένη την ενθάρρυνε, λέγοντας πως δεν ήταν τίποτα το σοβαρό. Της πρότεινε να προσευχηθούν μαζί στον Άγιο Νικόλαο για να βοηθήσει να λυθεί η κατάσταση. Η Μαρίνα συμφώνησε.
В это время к станции подошел следующий поезд. Женщины попробовали снова обратиться в кассу вокзала, но получили отказ. Тогда они подошли к одному из проводников, объяснили ему, что произошло, и попросили пустить Марину в вагон. Но он ни в какую не соглашался. Между тем приближалось время отправления. Вдруг из соседнего вагона показался другой проводник. Он упрекнул коллегу в излишней суровости и предложил Марине зайти в поезд. Там для нее нашлось место, горячий чай и теплое одеяло.
Εκείνη τη στιγμή, στον σταθμό, ήρθε ένα άλλο τρένο. Οι γυναίκες αρχικά πήγαν στο ταμείο, όμως τους είπαν και πάλι πως δεν υπάρχουν εισιτήρια. Τότε αυτές πήγαν σε έναν από τους συνοδηγούς. Του εξήγησαν τι είχε συμβεί και τον παρακάλεσαν να επιτρέψει στην Μαρίνα να περάσει. Όμως αυτός δεν ήθελε καν να το κάνει. Το τρένο έπρεπε να αναχωρήσει σε λίγο. Ξαφνικά, ο άλλος συνοδός, από το γειτονικό βαγόνι, πρότεινε στην Μαρίνα να περάσει μέσα, έχοντας κάνει μια επίπληξη στον συνάδελφό του για την περιττή του αυστηρότητα. Εκεί στη Μαρίνα προσέφεραν θέση, ζεστό τσάι και ζεστή κουβέρτα.
Вот так, с помощью неравнодушных людей и под покровительством святого Николая, Марина благополучно добралась домой.
Έτσι, με τη βοήθεια των συμπονετικών ανθρώπων και υπό την προστασία του Αγίου Νικολάου, η Μαρίνα έφτασε καλά στο σπίτι της.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102.9 FM και 107.9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.